ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปด้าครบจัดพันแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้าครบจัดพัน
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
แอปด้ากรุ๊ปจัดของDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORDปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละตอนนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อก็แอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงจะเอาติดโฟม
ใช่เลยก็แอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
กันหลังข่าวนะคะสำหรับรายการ DNA Radio ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันถึงทำอย่างไรนะคะที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่ดีแล้วก็ดึงดูดผู้คนเนี่ยนะคะให้มาช่วยกันเที่ยวแล้วก็มาช่วยกันทำรูปบำรุงพิพิธภัณฑ์ของเราอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะเพราะว่าในเวลาอันสั้นแค่15นาทีเนี่ยที่เราจะเล่าให้ฟังกันเนี่ยมันก็ยังน้อยมากนะคะอาจารย
์ค่ะเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆนะคะเอาว่าถ้าหากว่าเรายังไม่มีอาคารหรือว่าเรามีพื้นที่เราจะเตรียมพื้นที่ตรงนั้นยังไงเพื่อให้มีพิพิธภัณฑ
์ค่ะ
สถานที่นั้นน่าจะต้องเป็นส่วนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นไหมนะคะคือถ้ามีเป็นศูนย์กลางได้มันก็จะดีเนื่องจากว่าใครๆก็มาได้จากหลายๆถนนก็มารวมกันที่ตรงกลางแต่ส่วนใหญ่บ้านต่างจังหวัดหรือว่าเมืองนอกๆ ออกไปเนี่ยนะคะก็จะมีศูนย์กลางจะเป็นลานบ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยแถวๆตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆไม่ต้องไปถึงตรงลานทีเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวจะทำให้ความเป็นลานเมืองหายไปอาจจะอยู่ใกล้ๆข้างๆเพื่อว่าจะได้เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีทางเข้าออกที่ชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดคนบัสมาจะไปจอดที่ไหนแล้วก็พอรถจอดแล้วเนี่ยเด็กๆ40กว่าคนลงมาแล้วจะทำยังไง ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีที่ให้เขานั่งให้เขายืนหรือแม้กระทั่งห้องน้ำห้องท่าที่ให้เขาไปจัดการธุระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าดูพิพิธภัณฑ์นะคะหรือมาถึงปั๊บหิวน้ำหรือว่าหิวอยากจะทานอะไรก่อนไหมจะมีที่ต้อนรับอาจจะเป็นใต้ถุนเรือนแห่งหนึ่งที่เราเลือกเข้ามาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยใช้ใต้ถุนนั้นก็ได
้ค่ะลองจินตนาการถึงเรือนหมู่ไทยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยก็ฉลาดใช้เรือนหมู่เนี่ยชัดเลยมีเรือนหมู่รายรอบแล้วก็จะมีชานตรงกลางแล้วก็จะมีศาลาหลักอยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้ถ้ามีตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะ
ได้เลย
สิ่งที่อาจารย์ปูพูดเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็เรือนหมู่เหล่านี้มักจะใต้ถุนสูงใต้ถุนข้างล่างนี่ก็คือเสิร์ฟน้ำดื่ม
น้ำก็เป็นของ
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นนั่นแหละน้ำตะไคร้น้ำมะตูม
น้ำสารพัด
เปลืองสารพัด
สมุนไพรนอกเหนือจากการที่จะทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเนี่ยคลายร้อนคลายกระหายแล้วเนี่ยยังสามารถขายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได้
ใช่เพราะว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เคยดื่มน้ำมะเฟือง
หรือว่านกับหอย
น้ำทับทิม
มีชื่อน้ำสารพัดแบบนะเด็กไม่รู้เลยนะว่าโอ้น้ำแบบนี้อร่อยขนาดนี้ใช่ไหมคะ
มีน้ำสับปะรดอย่างนี้นะคะโอ้โหวิตามินซีเต็มเปี่ยม
แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเราอาจจะข้ามขั้นตอนไปขั้นหนึ่งก็คือ เราเวลาหาพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเรามักจะขับรถหลงไปหรอก
ไม่มีป้ายใช่ไหม
ป้ายนี่ต้องบอกล่วงหน้า1กิโลแล้วก็ต่อมา500เมตรนะฮะแล้วก็ทางเข้าชี้ให้ถูกให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็มั่นคงพอด้วยนะฮะไม่ใช่ใครขับรถมาเฉี่ยวหน่อยแล้วมันชี้ไปทิศอื่น
แล้วก็หายไปเลย
แล้วก็พอมาถึงตรงส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีป้ายเด่นๆอีกสักหนึ่งอันแล้วก็อย่าลืมสัญลักษณ์นะคะว่าจะให้แขกผู้มาเยือนจอดรถตรงไหนแล้วก็มีป้ายชัดเจนนะคะว่าทางไปสุขาทางไปพิพิธภัณฑ์
แต่ก็ไม่ต้องทำป้ายใหญ่ขนาดโอ้โห
ป้ายเล็กๆ
บางอาคารนิดเลยป้ายพอประมาณที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนก็พอค่ะหรือป้ายทำเองก็ได้ป้ายไม้เขียนด้วยลายมือเด็กๆก็ได้
หรือจะเอาเชือกมาขดเป็นตัวอักษร
ก็ได
้อะไรเงี้ยนะคะหรือจะแกะสลักไม้หรือจะตัดไม้มาทำเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ที่เกิดจากท้องถิ่นไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองไปสั่งเขาปิ้นเข้าไป
ไม่ต้องเข้าเมืองไปอะไรนะแกะสลักหินอ่อนลายถมทองอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องขนาดนั้น
มันอะไรก็ได้ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์สะท้อนสิ่งซึ่งทำด้วยมือทำด้วยหัวใจของคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
ใช่แล้ว
ค่ะหลังจากที่ไม่หลงแล้วมาจนถึงอาคารแล้วนะคะ
ได้ดื
่มน้ำเรียบร้อยแล้วมันก็ภาษาอังกฤษเขาเรียก orientationหรือว่าโถงที่จะบอกเล่าก
ล่าวสรุปรายงานกันนิดหน่อยคร่าวๆมีผังเราถึงผังพิพิธภัณฑ์ว่า
ที่ดิฉันต้องควบภาษาอังกฤษก็คือเผื่อชวนฝรั่งมาเที่ยว
หรือว่าจะได้รู้ว่าในพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะเป็นdirectory board หรือว่าอะไรพวกนี้
หรือ layout ของตัวพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดอย่างน้อยก็ควรจะบอกให้คนดูว่าเริ่มต้นจากไหนแล้วไปจบที่ไหน
จะได้เดินได้ถูกนะคะเพราะบางทีเนี่ยการจัดในพื้นที่ที่มันเล็กๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขดไปขดมาบ้างนะคะเพื่อให้เนื้อหาได้ยาวขึ้นก็อาจจะทําให้หลงทางกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการบอกว่าจะเดินยังไง
หลายๆที่ในต่างประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เมืองไทยเราก็ชอบทํากันนะคะเราจะมีเหมือนพาสปอร์ตบุ๊กหรือเป็นสมุดบอกฐานต่างๆแล้วหลอกล่อให้เด็กเนี่ยไล่ลําดับไปอย่างฐานที่1 2 3ไปประทับตาอะไรเงี้ยนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยจากที่สมาธิสั้นสะเปะสะปะอยากดูไหนก็เดินดูเนี่ยเขาจะพยายามไล่ตามลำดับนี่คือวิธีหลอกบังคับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือทำลูกศรไว้ที่ผนังหรือทำลูกศรไว้ที่พื้นนะแล้วหลอกเด็กให้เดินตามไปทีนี้ถ้าเป็นลูกศรเฉยๆอาจจะน่าเบื่อนะอาจารย์ปุ๊ตอนที่เขาทำเป็นรอยตีนสัตว
์หรือไม่ก็เป็นใบไม้ที่เป็นทิศทางชี้เป็นใบไม้เป็นชุดๆใบไม้สามชุดนี้ชี้ไปที่ไหนก็คือทางไปอันนู้นอันนี้อะไรต่อไปนี่นะคะ
ค่ะบางที่ก็น่ารักนะคะอย่างพวกพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ต่างๆเป็นรอยตีนสัตว
์
นะฮะเป็นตีนไดโนเสาร์รุ่นไหนบ้างรุ่นไหน
ตีนหมีบ้างเสือบ้างอะไรนะคะก็เอาไว้ให้ถ่ายเล่นกันได้ด้วยนะคะ
ตัวนี้จะเป็นการบอกเด็กว่าให้เดินไปตามนั้นตามนี้นะคะ
จริงก่อนที่จะมาถึงเนื้อหาของการเดินอะไรไปนะคะเราจะต้องวางแนวคิดรวมของพิพิธภัณฑ์ก่อนก็คือคอนเซ็ปต์ หรือแนวคิดรวมนั่นเองอย่างเช่นบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผ้าทอมือโบราณผ้าทอมือโบราณคือความคิดรวบยอดในพิพิธภัณฑ์นี้จะเล่าเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เป็นพระเอกรองลงมาแล้วก็ต้องมาหาว่าพอเนื้อหาย่อยๆที่จะเกี่ยวข้องกับผ้าทอโบราณอันนี้จะเป็นอะไรบ้างเรื่องสีย้อมเรื่องการถักทอเรื่องการเก็บฝ้ายเข็นฝ้ายนี่มีอะไรยังไงบ้างจริงๆกลางเหล่านี้เขาจะเรียกว่าเป็นธีมนะคะธีมก็คือเนื้อหารองที่จะผูกพันเกี่ยวกับเนื้อหาหลักอันใหญ่นั้นหรือว่าเป็นท่วงทำนองของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเหมือนเนื้อทำนองมีเนื้อเพลงทำนองเพลงอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
ค่ะอย่างเช่น
เดียวกัน
อาจารย์ปูบอกว่าเรื่องของผ้าทอผ้าเนี่ยพอเราเห็นผ้าสวยงามเราจะย้อนนึกไปว่ามันมาได้ยังไงใช่ไหมฮะมันก็จะต้องมีที่มาของวัสดุที่มาของเทคนิคการถักทอแล้วก็ลวดลายการผูกลายต่างๆหรือประวัติของลายน
ะ
อย่างพิพิธภัณฑ์ที่บ้านครูบวงเนี่ยนะฮะโอ้โหประวัติของลายแต่ละลายเนี่ยนะฮะหรือว่าการเก็บลวดลายต่างๆเนี่ยเก็บกันจนเรียกว่าเป็นการเก็บประวัติศาสตร์ของการทอผ้าที่เรียกได้ว่าถ้าไม่เก็บจะไม่รู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้
เหมือนที่ของคุณสาธรใช่ไหมที่หาดเซี่ยวนั่นก็มีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพิพิธภัณฑ์เล็กๆอันหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับลวดลายในการถักทอ
ความจริงแล้วจะมีเยอะมากนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะงานทอผ้าเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตนเนี่ยที่แตกต่างกัน
ทางเหนือก็อย่างหนึ่งทางอีสานก็อย่างหนึ่งทางใต้ก็อีกแบบนึง
แม้กระทั่งอีสานเนี่ยนะคะในอีสานเองเนี่ยอีสานใต้อีสานเหนืออีสานทางด้านลาวเนี่ยการทอผ้าวัสดุที่มาของตัวย้อมนะสีย้อมหรืออะไรเนี่ยหรือตีมสีหรือโทนสีที่เขาใช้ลักษณะของลวดลายโอ้มีประวัติเยอะมาก
อุดรอะไรเงี้ยสีก็จะออกมนเหมือนของย้อมมะเกลือแต่ถ้าไปทางอีสานทางตอนเหนืออย่างเช่นที่นครพนมจะต่อกับลาวเลยก็จะเป็นย้อมครั่งสีออกแดงๆอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะต่างๆกันแต่พอมาทางสกลนครก็จะมีย้อมครามออกสีก็ฟ้าออกอะไรต่ออะไรซึ่งวิธีการทอหรือว่าวิธีการย้อมแต่ละที่ก็แตกต่างกัน
มีทั้งมัดย้อมมีทั้งย้อมที่เส้นใยทั้งหมด
ทำให้เรารู้ว่าแถวๆนั้นนี่พันไม้ชนิดอะไรบ้างนะคะพันไม้ที่เกี่ยวกับการย้อมผ้าแต่ละสีเนี่ยอะไรบ้าง
แม้กระทั่งเส้นไหมน
ะ
ก็มีความแตกต่างกันมาก
ที่บ้านเข้าชัยภูมิก็จะมีลวดลายที่เกี่ยวกับเป็นลายนกยูงลายอะไรที่สวยงามนะที่ชัยภูมิก็เป็นอะไรที่เด่นอีกอันนึงแล้วก็ที่มหาสารคามก็จะมีลายยอดปราสาทนะฮะที่ขอนแก่นที่อะไรอำเภอชนบทอะไรเงี้ยเขาจะมีลายที่ไม่ซ้ำกันเลย
เพราะฉะนั้นเพียงแค่เราเล่าเรื่องผ้าเนี่ยนะฮะก็เป็นองค์ความรู้ที่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะฮะได้สืบสานได้เรียนรู้เนี่ยมากมายไม่จบไม่สิ้น
นอกจากนั้นเนี่ยที่จะให้มันมีเกร็ดอะไรสนุกสนานก็จะมีตำนานเกี่ยวกับผ้ามีนิทานไหมมีอะไรไหมแล้วก็แทรกมีนางผมหอมนางอะไรแบบที่มาทอผ้าถักทออะไรเงี้ยก็เอามาเล่ากันได้ต่อไป
ทีนี้คนก็ต้องสงสัยว่าโอ้โหเล่านี่เขียนตัวหนังสือกันเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆไม่ใช่เขียนเป็นการ์ตูนเขียนเป็นนิทานแม้กระทั่งเรื่องเล่าบางเรื่องอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังในวัดซึ่งหาได้วัดในท้องถิ่นเราเองเนี่ยก็ยังมีภาพเกี่ยวกับการทอผ้า
สิมที่ร้อยเอ็ดนะคะลวดลายสวยๆหรือว่าสิมที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากมายซึ่งไปเรียนได้ไม่รู้จักจบสิ้นนะคะ
ให้เด็กกรุงเทพเข้าใจหน่อยอาจารย์ปูสิมคืออะไร
ก็คือโบสถ์ค่ะโบสถ์หลังเล็กๆในอีสาน
ถ้าหากว่าเด็กกรุงเทพไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้ไปอีสานนะคะมีแนะนำให้พี่หนึ่งนะคะเมืองโบราณที่บางปูเนี่ยจะมีสิมให้เห็นนะคะว่าเอ๊ะสิมที่อาจารย์ปูเล่าเนี่ยเป็นอย่างไร
สิมก็ซออีมอสิมนะคะมีสิมโปร่งสิมทึบเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นโบสถ์ซึ่งเล็กมาก
เล็กมากคือแค่ทำพิธีทำสังฆกรรมเฉพาะเรื่องเท่านั้นก็คือแค่องค์คู่สวดอะไรแค่นี้เองไม่ได้เน้นเรียงเป็นต้านดับเหมือนกับที่โบสถ์ใหญ่ๆที่เรา
ไม่ได้เหมือนอุโบสถหรือโบสถ์ใหญ่ๆนะคะซึ่งลักษณะของสิมแบบเนี้ยในญี่ปุ่นตามชุมชนในชนบทเนี่ยไม่เหมือนเดะเลยนะก็คือเป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะเป็นชุมชนเล็กๆมีผู้คนไม่มากก็สร้างไว้อยู่ตามข้างทางอยู่ตามท้องนาเลยนะฮะ
เหมือนถ้าเป็นโบสถ์ฝรั่งก็เป็นชรายเป็น
เล็กๆมีโบสถ์เล็กๆเนี่ยนะฮะน่ารักน่ารักอยู่เยอะเราก็จะสงสัยว่าทำไมเขาสร้างเล็กๆก็ชุมชนในชนบทเนี่ยมีชาวบ้านอยู่แค
่ไม่กี่คน
ไม่กี่ครัวเรือนไหมก็ไม่รู้จะสร้างใหญ่โตไปทำไมนะฮะ ไอ้ที่เขาสร้างเป็นคาทิดอลใหญ่ๆก็เพราะว่าผู้คนมันมากมายมหาศาล
แล้วก็ยังมีเกร็ดอีกอันนึงนะคะในเวลาที่เราเรียบเรียงเรื่องราวไล่กันไปเนี่ยเราน่าจะต้องลำดับเนื้อหาตามวิธีการอ่านของหนังสือนะคะถ้าเป็นอักษรไทยก็อ่านจากซ้ายไปขวาไปเรื่อยๆนะคะสังเกตก็เหมือนกันอ่านจากซ้ายไปขวาแล้วก็เรียงเรื่องจากซ้ายไปขวาเรื่อยๆอย่าเผลอไปเรียงกลับนะคะเพราะว่ามันจะอ่านจบแผ่นหนึ่งแล้วต้องกระโดดอ้อมไปอ่านอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ถอยหลังไปถอยหลังมาแล้วก็จะเวียนหัวนะคะแต่ถ้าเกิดทำพิพิธภัณฑ์ที่เป็นภาษาจีนจะเป็นภาษาอาหรับซึ่งเขาเขียนจากขวาไปซ้าย
ภาษาเกาหลีก็เหมือนกัน
เกาหลีก็ขวาไปซ้ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะต้องเรียงเรื่องจากขวาไปซ้ายเหมือนกับลำดับการอ่านนะคะเพราะอ่านจบบรรทัดนี้ก็ต่อแผ่นต่อไปได้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคในการนำเสนอนะคะก็อยากจะเน้นกับผู้ที่จะทำพิพิธภัณฑ์นะคะว่าถ้ามีแต่แผ่นกระดาษนั้นมันจะน่าเบื
่
อก็ควรจะมีวัสดุจัดแสดงสลับมีอะไรที่เหมือนกับว่าให้ผู้ชมเนี่ยได้เปิดปิดหรือมีการหมุนมีอะไรบ้างนะฮะเขาเรียกว่ามีลูกเล่นในการที่จะชมนิทรรศการอย่างน้อยไอเด็กซนๆเนี่ยนะคะที่เสียสมาธิบ่อยๆเนี่ยเขาก็มีอะไรเล่นให้ไม่เบื่อได้ทีนี้กลับมาตรงคำพูดเดิมที่ดิฉันได้เคยพูดว่าสมมติว่าเรามีพิพิธภัณฑ์สักหนึ่งแห่งเหมือนเรือนหมู่นะเวลาที่อาจารย์ปูเล่าตัวนี้เราก็นึกออกเลยว่าพอเราเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะอาคารหลังแรกๆเนี่ยมันน่าจะไปทางซ้ายมือก่อนแล้วเราก็เรียงจากซ้ายไปขวานะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็ควรจะแบบไปจนสุดอาคารสุดท้ายแล้วออกประตูเดิมหรือไม่ก็คือไปทางเดียวกันแล้วออกอีกประตูหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ข้อควรระวังคือมันจะเกิดคอขวดตรงทางเข้าทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมการตรงนี้ว่าแต่งคนเข้ามาเป็นรอบๆ
บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอาจจะซ้ายไปขวาแล้วอีกฝั่งนึงล่ะผนังมันก็จะโล่งสิคือเราไม่ทิ้งโล่งค่ะแล้วก็อาจจะใส่เนื้อหาที่เบาๆที่ไม่จำเป็นจะต้องอ่านต่อเนื่องเป็นภาพถ่ายเป็นรูปปั้นเป็นงานถักทอที่แขวนๆคือให้ดูแบบเบาๆดูแบบพักผ่อนสบายตามากกว่าหรืออาจจะทิ้งไว้เป็นที่นั่งพักที่อะไรซึ่งไม่ใช่จะต้องอ่านตามลำดับเรื่องนะคะคือพยายามทำสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะสามารถทำให้พิพิธภัณฑ์เราน่าเดินยิ่งขึ้น
ค่ะอีกอันหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเน้นนะคะก็คือเรื่องของแสงสว่างที่เข้ามาในอาคารพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าวัสดุจะแสดงอย่างอาจารย์ปูว่าเนี่ยเป็นพวกผ้าเนี่ยควรระมัดระวังในเรื่องของแสงที่จะเลียแดดเนี่ยจะเลียให้สีของผ้าเนี่ยซีดหรือว่าทำให้ผ้านั้นเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยวิธีการจัดแสดงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการหลบไม่ให้
เลื่อมผนังให้เกิดแสงมันมากระทบไม่ใช่โดยตรงนะคะ
แต่ไม่ใช่ว่าไปปิดหน้าต่างจนหมด
ค่ะไม่ต้องไม่ปิดค่ะอาจจะมีการเลื่อมผนังเพื่อให้หลบให้เกิดเหลือบให้แสงมาแต่แสงที่เป็นแสงนวลๆให้แสงตรงๆนะคะ
ค่ะ
จะได้ดูดี
ค่ะทีนี้เราคุยกันถึงเดือนหมู่นะคะอาจารย์ปุ๊กแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่จัดการง่ายเนี่ยก็คือเป็นอาคารขนาดใหญ่ทีเดียวเลยอย่างที่อาจารย์ปุ๊กเล่านี่คือเวลาที่มันเป็นอาคารขนาดใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยมันจะง่ายในการจัดก็คือมันจะยืดหยุ่นในการที่เราจะลื่นไหลผนังผนังต่างๆหรือเรื่องไหลของผนังต่าง
ๆชั้นลอยการทำอะไรกับมันเนี่ยจะง่ายมากค่ะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไม่ขีดธรรมดาแต่ว่าใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเราจะจัดการกับมันง่ายจะแบ่งช่องแบ่งชั้นอะไรก็ง่ายแต่เรื่องแสงนี่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะเขาใช้เวลาเรียนกันเป็นปีๆเพื่อที่จะจัดแสงในพิพิธภัณฑ
์แต่เราเอาหลักการง่ายๆเลยนะคะว่าของที่เราอยากจะแสดงให้เด่นเดินเข้าไปจากประตูปั๊บเห็นเด่นปุ๊บนะฮะแล้วก็อย่าเอาของที่จะรกหรือของที่จะไม่สวยเนี่ยนะฮะ
ไปไว้ข้างๆ
มาไว้ตรงจุดที่เด่นๆหรือไปวางรบกวนเขาอันนี้มันก็จะกลับมาที่ความคิดเดิมนะคะว่านิทรรศการนั้นเนี่ยต่อให้เรามีของจัดแสดงมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ตามเนี่ยต้องไม่อัดกันแน่นจนกระทั่งคนดูเนี่ยไม่สามารถที่จะจับจุดสนใจใดๆได้เลย
ไม่ออกว่าอันไหนมีค่าหรือไม่มีหรือว่าความมีคุณค่าของแต่ละอันมันแข่งกันจนทุกอันด้อยไปหมดอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องหาพระเอกนางเอกสำหรับงานแต่ละชิ้น
ค่ะ
เพื่อจะได้เน้นได้นะคะ
แล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะในหลายๆพิพิธภัณฑ์ในโลกนี้ที่เขามีของจัดแสดงเยอะถึงแม้อาคารเขาจะใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะคะเขาจะเน้นที่จะทิ้งที่ว่างไว้ให้เยอะพอสมควร
ถูกต้องค่ะ
ของมันเยอะจะทำไงบางอันต้องเก็บไว้แล้วมาจัดแสดงเป็นงวดๆไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะคะคนที่เคยมาแล้วแล้วมาอีกครั้งอ่ะมันมีการจัดงวดนี้จะเป็นเน้นเรื่องอะไรนะตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างพิพิธภัณฑ์เจียงไคเชกที่ไต้หวันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าของที่จัดแสดงเนี่ยไม่ถึง 10% ของของที่มีทั้งหมด ทุกครั้งที่เราไปเนี่ยมันจะเวียนกันนะมันจะมีการเวียนมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่ง
ทำให้คนบอกว่าอ่ะไปคราวหน้าก็ต้องเปลี่ยนอีกแน่ๆเพราะฉะนั้นงานจะไม่ซ้ำเดิมไปได้อีกบ่อยๆ
อาจารย์ปุ๊กคะยังไม่เข้าสาระทั้งหมดแต่ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับอะไรไปพอสมควรนะคะเราก็อยากจะรวบรวมเป็นรูปเล่มเหมือนกันนะอาจารย์ปุ๊กถ้าเราทำได้แต่ตอนนี้เอาว่าเราโชว์ไปทีละเล็กละน้อยนะคะหรือว่าเราคุยบอกเล่าไปหรือถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ปุ๊กใน Facebook ได้เลยนะคะแนะนำ Facebook อาจารย์ปุ๊กก่อนเลยค่ะ
ค่ะพงเพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ของดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์ก็สามารถคุยได้เช่นกันนะคะท่านสามารถที่จะฟังรายการของเรานะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือจะเข้าไปใน Facebook ของรายการของเรานะก็จะมีเรื่องเล่าเก่าๆพยายามจะมานำเสนอนะคะที่หายไปบ้างไม่มีนำเสนอเนื่องจากว่าเรามัวแต่เดินทางกันนะคะอาจารย์ปุ๊กทั้งคุณธีรภาพทั้งดิฉันแล้วก็ทั้งอาจารย์ปุ๊กนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีค่ะจากอาจารย์ปุ๊กเพชรรัตนาราม
สวัสดีค่ะและดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ค่ะ